Яхияның беренсе хаты. 5-нче бүлек. Гайсаның мәсих булуына инанган һәр кем Алланан туган. Һәм атаны яраткан һәр кем унан туган баланы ла ярата. Без Алла балаларын яратабыз мейкәнде бына нисек беләбез. Алланы яратабыз һәм уның әмирләрен үтәйбез икән, тимәк без уларды яратабыз. Алланың әмирләрен үтәүебез уны яратуыбызды күрһәтә лә инде. Ә уның әмирләре авыр түгел. Сөнки Алланан туган һәр кем дөньяны еңә. Дөньяны еңү безнең иманыбыз ул. Кем дөньяны еңә һуң? Гайсаның Алла улы булуына инанусылар гына. Ул Гайса Мәсих. Үзенең сумдырылу һуы һәм үлеменең каны аша килгән. Бул хакта рух шаһитлык кыла. Сөнки рух хакыйкат ул. Үз шаһит бар. Рух, һау һәм кан. Улар өсеһе лә бер үк төрле шаһитлык кыла. Без кешеләр шаһитлыгын кабул итәбез. Ә Алланың шаһитлыгы бигрәк. Бигрәк тә был Алланың үзенең улы турындагы шаһитлыгы. Алла улына инанусының күңелендә ошо шаһитлык бар. Аллага инанмаган кеше уны ялганчы итеп күрһәтә. Сөнки ул кеше Алланың үз улы хакында биргән шаһитлыгына ышанмаган. Бул шаһитлык иһә шунан гыйбарат. Алла безгә мәңгелек тормыш бирде. Һәм без бул тормышты уның улы аша алабыз. Алла улы бардың тормышы бар. Алла улы булмагандың тормышы юк. Мин буны һезгә Алла улына инанусыларга мәңгелек тормышыгыз барлыгын белһен өчен яздым. Һәм без шуга ышанабыз. Без Алланың ихтияры буенса нидер хурайбыз икән, ул безне ишетә. Нимә генә хурахак та, уның ишетүен беләбез икән, хураганыбызның безнеке икәнен дә беләбез. Әгәр берәү имандашының гынах кылганын, әммә ул гынахтың үлем килтермәвен күрә икән, ул кеше дуга кылһын, һәм Алла уның имандашына тормыш бирәсәк. Быны мин үлемгә килтермәүсе гынах кылыусылар хакында әйтәм. Үлемгә килтерүсе гынах бар. Бул гынах хакында дуга кылһындар тимәйм. Һәр явызлык гынах. Әммә бөтен гынахта үлемгә килтермәй. Алланан туғандардың гынах кылмауын без беләбез. Алланан туған ул уны хаклай һәм иблис уларға кагыла алмай. Без үзебезнең Алланан булуыбызды, бөтен дөньяның иһә иблис хакимлеге астында булуын беләбез. Без Алла улының килгәнен һәм хакыйкый Алланы таныр өчен безгә аң биргәнен беләбез. Һәм без хакыйкый Аллала, уның улы Гайса Мәсихтә. Ул хакыйкый Алла һәм мәңгелек тормыш. Балаларым, үзегезне ялган илаһтардан хаклагыз.